Areena.
Vaaleissa ja politiikassa on kyse usein rahasta. Näin on Saksassakin. Mutta Saksan erikoisuus on siinä, että siellä puhutaan paljon juuri käteisestä rahasta.
Se on oikeastaan aika lailla saksalainen ilmiö ja sitä on nimenomaan esimerkiksi suomalaisesta näkökulmasta vaikea ymmärtää.
Tässä puhuu Anna Karismo. Hän on Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja ja juttelee mulle etäyhteydellä Saksan pääkaupungista Berliinistä.
Eli Saksassa käteinen raha on historiallisista syistä hyvin tunnepitoinen asia. Siihen liitetään ihmisen tavallaan itsenäisyys. Eli jos käytetään sähköistä rahaa, kortteja, niin nämä ihmiset pitää riskinä sitä, että jossakin kriisitilanteessa esimerkiksi valtio voisi ottaa heidän rahansa haltuun, kun niitä tarvitaankin budjetin täyttämiseen.
Syyt saksalaisten käteismieltymyksille tulee historiasta. Kun menneisyydestä löytyy sekä natsihallinto että DDR, rahoja ei haluta antaa valtion kontrolloitavaksi.
Saksassahan tosiaan on hämmästyttävän paljon paikkoja, joissa kortit eivät käy, vaan edelleen pitää maksaa käteiselle. Ja se johtuu juuri tästä samasta asiasta.
Ja koska käteisen rahan suosio liittyy epäluuloon valtaa pitäviä kohtaan, niin tämä sataa etenkin yhden puolueen laariin. Sen nimi on AfD, eli Alternative für Deutschland, vaihtoehto Saksalle.
Mä olen tästä asiasta puhunut nyt muun muassa AfD:n äänestäjien kanssa ja yhdeksi syyksi he tosiaan mainitsevat sen, miksi he AfD:tä äänestävät, on se, että AfD ainoana puolueena puolustaa käteistä rahaa.
Anna on jutellut AfD:n kannattajien kanssa, koska tänä viikonloppuna järjestetään osavaltiovaalit Bayerissa ja Hessenissä. AfD:n kannatuksen odotetaan kasvavan merkittävästi ja tämä huolestuttaa monia. Äärioikeistolainen puolue haluaa heittäytyä poikkiteloin EU:n kanssa, vähentää maahanmuuttoa merkittävästi, lopettaa Ukraina-avun ja lämmittää suhteet uudelleen Moskovaan. Miksi AfD:n kannatus nousee juuri nyt? Entä mitä Saksalle tapahtuu maana, jos äärioikeisto nousee vallankahvaan? Tänään on torstai, 5. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Jussi Latvala. Käteisen rahan lisäksi Saksassa on puhuttu Hessenin ja Bayerin vaalien alla esimerkiksi kotien lämmityksestä, hallituksen ilmastotoimista ja talouden huonosta jamasta. Mutta oikeastaan vaalien suurin teema on ollut maahanmuutto ja sillä ratsastava AfD.
Tosiaankin se on ollut keskeisin puheenaihe siis sekä Bayerissa että Hessenissä että myöskin koko Saksassa tässä nämä viime viikot, koska sen kannatus mielipidemittauksissa on noussut niin nopeasti. Eli samalla kun etenkin Saksan liittovaltion liittokanslerin puolue demareiden suosio ja vihreiden suosio, toinen hallituspuolue, on romahtanut juurikin näiden ilmastolakien vuoksi, niin AfD on yli kaksinkertaistanut suosionsa koko Saksassa, eli nyt kuluneen vuoden aikana, etenkin idässä. Sanotaanko näin, että mediassa AfD:tä siitä puhutaan ja tutkijoita haastatellaan todella paljon. Tilannetta seurataan hyvin tarkasti ja voi sanoa, että päivittäin on monta juttua AfD:hen liittyen. Eli ainakaan tiedotusvälineitä siitä ei pääse syyttämään, etteikö täällä olisi analysoitu AfD:tä.
Bayeri ja Hessen sijaitsee entisen Länsi-Saksan alueella. AfD:n odotetaan kasvattavan näissä osavaltioissa suosiotaan, mutta ei nousevan suurimmaksi puolueeksi. Mutta ensi vuonna saatetaan nähdä toisenlaisiakin osavaltiovaaleja. Saksahan on liittovaltio, joten kaikki 16 osavaltiota äänestää vaaleilla kansanedustajat omaan parlamenttiinsa.
Se yksi iso puheenaihe täällä näiden vaalien ohessa on se, että ensi vuonna kolmessa itäisessä osavaltiossa, eli Saksissa ja Brandenburgissa ja Thüringenissä järjestetään vaalit ja siellä AfD:llä on erittäin hyvät mahdollisuudet kasvaa suurimmaksi puolueeksi. Sen kannatus idässä on jo yli 30%.
Sellaisissa maissa, joissa laitaoikeistolainen, populistinen ja eliittiä voimakkaasti haastava puolue kasvattaa kannatustaan, muut puolueet joutuu miettimään, että mitä tehdä. Pitäisikö tämmöinen puolue yrittää eristää, eli sen kanssa ei perinteiset puolueet tee yhteistyötä? Vai pitäisikö pikemminkin laittaa se kantamaan vastuuta päätöksistä ja ottaa se mukaan vaikkapa hallitukseen? Saksassa on päädytty eristämiseen.
Tämä nimenomaan kristillisdemokraatit, eli siellä Bayerissa CSU ja muualla Saksassa CDU, niin pari vuotta sitten jo ilmoittivat, että he asettavat tällaisen palomuurin AfD:tä vastaan. Eli sen kanssa ei tehdä yhteistyötä, ja jos joku tekee, saa puolueesta potkut. Ja muut puolueet tietysti ajattelevat tällä tavalla, mutta sitä ei vaan samalla tavalla ääneen lausuttu, mutta palomuuri on lähtöisin kristillisdemokraateilta.
CDU eli kristillisdemokraatit tunnetaan Suomessa esimerkiksi ex-liittokansleri Angela Merkelin puolueena. Viime aikoina on kuitenkin ilmaantunut merkkejä siitä, että palomuuri on murenemassa tai ainakin rakoilemassa. CDU on vienyt osavaltioissa lakeja läpi AfD:n tuella.
Mä juttelin tämmöisen thüringeniläisen, eli sieltä AfD:n kotiseutuilta kotoisin olevan mielipidetutkimuslaitoksen johtajan, eli INSAn, Hermann Binkertin kanssa.
Die Brandmauer ist schon dann nicht mehr praktikabel, wenn es der AfD gelingt.
Ja hänen mukaansa AfD:tä on erittäin vaikea eristää, jos puolue saa yli kolmanneksen äänistä, kuten nyt mielipide tiedustelujen perusteella näyttää voivan käydä. Eli Binkertin mukaan, kun puolueella on kolmannes äänistä, ei voi enää sanoa, että AfD, että tavallaan, että emme keskustele kanssanne, kun pitäisi täyttää esimerkiksi virkoja. Eli hänen mukaansa AfD:n ei tarvitsisi saada 50% äänistä, niin kuin jotkut väittävät, että pitäisi, jotta se pitäisi alkaa ottaa huomioon, niin riittäisi kolmannes, koska kun se saa kolmanneksen, niin silloin muidenkin pitäisi alkaa tehdä sen kanssa yhteistyötä.
Anna kertoo, että tämä kysymys voi tulla Itä-Saksassa vastaan ensi vuonna.
Ja jotkut poliittiset tarkkailijat sanovat, että tällaisissa tapauksissa, jos tätä palomuuria eli AfD:n eristämistä ei pureta, niin osavaltiot voivat tulla paikoin jopa hallitsemattomaan tilaan.
Minkä takia muut puolueet on toistaiseksi kieltäytynyt yhteistyöstä AfD:n kanssa ja minkä takia on päädytty tällaiseen ratkaisuun, että palomuuri on se, miten AfD:tä jotenkin yritetään hallita?
Suomessahan tämä tosiaan kuulostaa oudolta. Meillä perussuomalaisten kanssa on tehty yhteistyötä, koska ajatellaan, että niin demokratia toimii, että keskustellaan ja tehdään kompromisseja. Mutta historiallisista syistähän on selvä, miksi tämä on Saksassa eri asia. Eli natsihistorian vuoksi semmoisen puolueen kasvu, jonka jäsenistä osa käyttää natsiretoriikkaa tai väheksyy Hitlerin tekoja, on merkki siitä, että historia voi toistaa itseään.
No me ollaan nyt keskusteltu ehkä puolueiden näkökulmasta, mutta sitten jos laajentaa vähän näkökulmaa ylipäänsä tämmöiseen kansalaiskeskusteluun, mitä Saksassa käydään ja mitä vaikka mediassa on, niin minkälainen ilmapiiri siellä on tähän AfD:n suosion kasvuun ja siihen, että kohta muiden puolueiden täytyy ehkä tehdä yhteistyötä AfD:n kanssa? Mitä siitä Saksassa ajatellaan?
Siis Saksahan on todella jakautunut maa itään ja länteen ja kaupunkilaisiin ja maalaisiin, ja se näkyy myöskin tässä suhtautumisessa AfD:hen. Osa porukasta vastustaa kiivaasti ja tosiaan kieltäytyy kaikista yhteistyöstä, mutta sitten on tämä kasvava joukko, joka on sitä mieltä, että AfD:täkin pitäisi kuunnella ja tehdä sen kanssa yhteistyötä tai siirtyvät jopa äänestämään AfD:tä.
Ilta. Aloitamme tänään Euroopan EU-kriittisistä äänistä. Ne ovat talouskriisin myötä voimistuneet ympäri mantereen.
Eurokriittisten sarjaan liittyi keväällä uusi tulokas, kun Saksassa perustettiin vaihtoehto Saksalle -puolue. Kannattajien mielestä Saksan verorahoilla paikataan muiden virheitä.
AfD on nuori puolue, vasta 10-vuotias. Se syntyi eurokriisin aikana tiettyjen akateemikkojen ja professoreiden vastalauseena taloudelliseen umpikujaan ajautuneen Kreikan tukemiselle.
He halusivat Saksan tai Kreikan vaihtoehtoisesti eroavan eurosta. Ja sittemmin tämä puolue muuttui yhä maahanmuuttovastaisemmaksi ja ainakin osittain tosiaan äärioikeistolaiseksikin. Ja noita alkuperäisiä perustajahahmoja, niin moni heistä on jo jättänyt puolueen ajat sitten.
Minkälaiset teemat AfD:lle tänä päivänä on tärkeitä?
Juuri nyt tällä hetkellä se maahanmuuton vastustaminen on se ykkönen, mutta sitten myöskin Saksan energiapolitiikan korjaaminen, palaaminen yhteistyöhön Venäjän kanssa ja Venäjän vastaisten sanktioiden purkaminen.
Vertailu perussuomalaisiin on tullut jo esiin Annan kanssa jutellessa, joten puhutaanpa ihan kunnolla tästä. Mitä yhteistä AfD:llä ja perussuomalaisilla on ja toisaalta mitä eroa niissä on? Yksi ilmeinen ero on ainakin suhteessa Venäjään. Perussuomalaiset kannatti Suomen liittymistä NATOon ja on mukana tukemassa Ukrainaa. Tavallaan AfD:stä tiedetäänkin vähemmän kuin perussuomalaisista.
AfD, kun ei tosiaan ole ollut vallassa, niin ei voi täsmälleen tietää, mitä AfD tekisi, mutta siellä on ihmisiä, jotka ihan vihaavat Euroopan unionia, rakastavat Kremliä, Venäjää ja puhuvat esimerkiksi romaneista tai muista heidän kaltaisista vähemmistöistä loisina tai epäinhimillisinä saastoina. Eli tältä pohjalta sanoisin, että AfD on astetta epädemokraattisempi, mutta on vaikea sanoa, mitä se oikeasti tekisi vähemmistöille tai esimerkiksi maahanmuuttajille valtaan päästyään.
Yksi ero AfD:n ja perussuomalaisten välillä on myös siinä, että perussuomalaiset on tehnyt ainakin jonkin verran pesäeroa puolueessa esiintyneeseen ääriajatteluun. Perussuomalaiset esimerkiksi katko muutama vuosi sitten siteet omaan nuorisojärjestöönsä, koska sieltä ei saatu kitkettyä etnonationalismia ja rotuoppiin pohjautuvia kannanottoja. Anna kertoo, että AfD taas ei ole sanoutunut irti näkyvien poliitikkojen puheista, joissa on viitattu natsismiin.
Se kaikkein ristiriitaisin tällä hetkellä on Thüringenin AfD-pomo Björn Höcke, jota esimerkiksi Berliinin kristillisdemokraattien eli CDUn pormestari Kai Wegner juuri viime viikolla kutsui natsiksi lehtihaastattelussa. Ja että niin kauan kuin Höcke on puolueessa, niin AfD on äärioikeistolainen puolue, joka kanssa ei pidä tehdä yhteistyötä. Eli Höcke käyttää toistuvasti termejä ja ilmaisuja, jotka löytyivät myös Adolf Hitlerin puheista ja muiden kansallissosialistien kielenkäytöstä ja kirjoituksista. Ja hän on myös Thüringenin osavaltion perustuslakiviranomaisten tarkkailussa ikään kuin mustalla listalla.
Mutta vaikka puolue ei ole sanoutunut irti Höcken sanomisista, niin se ei ole estänyt AfD:n suosion kasvua. Mua kiinnostaakin, että mitä ajattelee ihan tavalliset saksalaiset, jotka on kääntynyt AfD:n kannattajiksi? Mitä hyvää tai kiinnostavaa he näkee tässä puolueessa, jota muut on yrittänyt sulkea ulos poliittisista ympyröistä? Annalla on tähän vastaus.
Kävimme siis kuvaajan kanssa tosiaan tuolla Hessenissä, Fuldan lähellä semmoisessa pienessä Eichenzellin kylässä.
2020 bei Corona, da habe ich angefangen, weil ich gemerkt habe schon sehr schnell da.
Ja tapasimme tämmöisen eläkkeelle jääneen diplomi-insinöörin ja aikoinaan rakennusalan yrittäjän Helmut Seifertin ja hänen vaimonsa Gerlinden. Ja he olivat ihan tavallisia tai ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka ovat tähän mennessä äänestäneet muita puolueita, mutta pandemia sai ikään kuin mitan täyttymään.
Saksan koronatoimet ei ollut ainoa kismittävä asia. Toinen merkittävä aihe on maahanmuutto, joka on ollut varsin runsasta viime vuosina. Ja kun tähän lisää vielä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet, niin lista alkaa olla valmis. Ihmiset haluaa muutosta nykymenoon.
Ja he eivät muuten myöskään usko ilmastonmuutoksen olevan ihmisen aiheuttamaa. Eli tavallaan ihan tavallisia ihmisiä, mutta jotka ovat alkaneet näitä viime aikojen uutisia lukea sen kautta, että siellä täytyy piillä jonkunnäköinen nykyisten vallanpitäjien salaliitto takana.
Kuinka paljon tämmöinen salaliittoajattelu kytkeytyy AfD:n kannattamiseen? Onko sulla siihen näkymää?
On sanottava, että uskon kyllä, että se kytkeytyy. Eli se on joku semmoinen oljenkorsi, joka katkasi kamelin selän. Eli jossain vaiheessa ihminen alkaa kiinnittää huomiota vaikka nyt yhtäkkiä lisääntyneeseen maahanmuuttajien määrään. Ja sitten alkaa yhdistää siihen kaikkia näitä muita asioita, eli ilmastotoimetkin. Näitähän on pakko liittyä tähän jotenkin. Puhumattakaan nyt vielä pandemiatoimet, kun meidät suljettiin neljän seinän sisälle, niin sitten siitä tulee semmoinen vyyhti, että se ihminen alkaa ajatella, että kaikki tämä on jotenkin nykyisten poliittisten päättäjien syytä. Eli nämä ihmiset aidosti uskoo siihen, että näin on. Eli sikäli kyllä minun mielestä kysymys on osittain myöskin salaliittoteorioihin uskomisesta.
Suomalaisittain aika erikoiselta vaikuttaa myös AfD:n suhtautuminen Venäjään ja Ukrainaan. Niin kuin Anna kertoi, niin AfD haluaisi palauttaa yhteistyön Moskovan kanssa. Ukraina-tukeen taas suhtaudutaan hyvin kriittisesti. Mistä tässä on kyse? Minkä takia Saksassa on ilmeisesti näin paljon tällaista Venäjä-myönteisyyttä ja toisaalta kriittisyyttä Ukrainaa kohtaan?
Ensinnäkin täällä tietysti on iso venäläisvähemmistö, mutta se ei tähän varsinaisesti liity, vaan AfD:ssä ajatellaan, että tämä ei ole meidän sotamme. Eli Saksan ei pitäisi sotkeutua sellaisiin sotiin, joissa Saksa ei ole itse osapuoli. Ja sitten siellä lasketaan euroja, kuinka paljon Saksahan on toiseksi suurin Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi suuri Ukrainan tukija ollut. Niin siellä lasketaan niitä miljardeja, että paljonko saksalaisten veronmaksajien rahaa Ukrainaan on mennyt. Ja vedetään siitä yhtälöä, että kun täällä menee taloudessa nyt heikosti ja huonosti, niin se johtuu osittain tästä Ukrainan tukemisesta.
AfD:n suosio kasvaa Saksassa nyt nopeasti. Koko maan tasolla se on kasvanut maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi kristillisdemokraattien jälkeen. Itäisessä Saksassa sen kannatus on jopa yli 30%.
Tämä on tosiaan tapahtunut aika nopeasti tämä muutos. Eli se on se juuri, minkä takia AfD:stä nyt niin paljon puhutaan. Eli joka viides saksalainen äänestäisi tällä hetkellä AfD:tä.
Miksi AfD:n kannatus nousee juuri nyt? Anna muistuttaa, että Saksa on oikeastaan hyvin konservatiivinen maa ja tämä voi olla merkittävä selitys AfD:n suosiolle. Liian moni asia on muuttunut liian nopeasti viime vuosina.
Saksassahan on todella kunnianhimoisia ilmastolakeja yritetty viedä läpi, mutta niitä nyt kyllä tässä on peruttu viime aikoina liittyen just kotien lämmitykseen, jotka olisi tullut tosi kalliiksi. Esimerkiksi omakotitaloissa, niin puhutaan 100 000 eurosta olisi saattanut maksaa tai saattaisi maksaa nämä toimenpiteet. Eli kyllä sen ymmärtää, että se ihmisten kukkarolle käy. Mutta se konservatiivisuus liittyy enemmän siihen, että tavallaan niin kuin maailma on muuttunut nyt liian nopeasti. Tosiaan maahanmuuttajia on tullut lisää ja sitten tulee näitä uusia lakeja ja energiakin on kallista ja bensahinta nousee ja kaikki muu, niin ja sitten vielä tosiaan se käteinen rahakin kaiken päälle. Eli tämä on tavallaan niinku säilyttämään pyrkivälle eli konservatiiviselle luonteenlaadulle liikaa.
Mutta toisaalta Saksassahan on ollut maahanmuuttoa iät ajat. Maassa on esimerkiksi ollut iso turkkilaisyhteisö 60-luvulta lähtien ja vuodesta 2015, jolloin Saksaan tuli satoja tuhansia siirtolaisia, on jo tovi aikaa. Miksi aihe on pinnalla juuri nyt?
Vuoteen 2015 täällä yhä tätä tilannetta verrataan siis tänäkin päivänä. Eli sitä ennen tosiaan Saksaan tuli vain muutama 10 000 siirtolaista vuodessa. Ja nyt jälleen tänä vuonna siirtolaisten määrä on kääntynyt kasvuun. Eli alkuvuonna on tullut lähes 80% enemmän maahanmuuttajia kuin tuli viime vuonna samaan aikaan. Eli maahanmuuttajat on noussut taas täällä uudelleen puheenaiheeksi. Ja sen lisäksi näiden päälle vielä on ukrainalaisia pakolaisia yli 1 000 000 otettu Saksassa vastaan. Eli kaikki tämä niin on käynnistänyt uudestaan tämän maahanmuuttokeskustelun.
Kun mä juttelen Annan kanssa Saksasta, niin mulle tulee mieleen pari isoa kysymystä. Millainen muutos se olisi ihan henkiselläkin tasolla, jos AfD nousee valtaan? Toisen maailmansodan jälkeen Saksa on ollut tunnettu siitä, että siellä on niin kuin tehty tiliä natsismin kanssa ja ollaan irtisanouduttu siitä hyvin synkästä historiasta. Mutta nyt sitten AfD:n riveistä pulpahtelee esiin tämmöisiä poliitikkoja, jotka hyvin avoimesti vähintäänkin flirttailee, ellei jopa enemmän sen Saksan natsihistorian kanssa. Niin mitä se voi tarkoittaa Saksalle maana, jos siellä pääsee valtaan AfD?
Saksahan muuttuisi tietenkin, jos tämänkaltainen puolue nousisi valtaan juuri siksi, että koska siellä siitä tulee menneisyyden kaiut mieleen. Mutta kun siihen AfD-nousuun liittyy myöskin se, että osa saksalaisista on kyllästynyt juuri tuohon, että aina vaan mietitään, kuinka me oltiin huonoja ja hirveitä toisessa maailmansodassa ja ollaan tehty tiliä, niin nyt se on kääntymässä se tuuli joidenkin päissä niin päin, että Saksa on jo ripotellut riittävästi tuhkaa päälleen ja nyt on aika olla taas ikään kuin normaali valtio, eli ajaa omaa etua kylmän viileesti tai innolla ja korostaa saksalaisuutta ja perinteitä ja tämmöisiä niin kuin vanhoja saksalaisia hyveitä.
Mietin myös sitä, että kun mekin ollaan nyt tässä paljon keskusteltu siitä, että miten AfD:tä yritetään Saksassa padota ja niin kuin miten hyvin se nyt toimii ja näin, niin miten toimittajana, varmaan aika moni toimittaja ajattelee, että tämä meidänkin työ on me ollaan jollain tavalla demokratian palveluksessa. Niin mitä sä itse ajattelet siitä, että keskustelu AfD:n ympärillä menee hyvin pitkälti siihen, että miten sen puolueen kannatus saadaan padottua ja miten AfD saadaan pysäytettyä? Mitä ajatuksia se sussa herättää?
No mä en ole ihan varma, koska alussa mä itsekin ajattelin, että tietenkin jos on missään määrin epädemokraattinen puolue, niin sitä pitää padota eikä sen kanssa voi tehdä yhteistyötä. Mutta sitten taas, jos ei sen kanssa suostuta, ja niin kuin nämä AfD-läiset kertoisivat, että kyllä saatetaan tervehtiä ja näin, mutta aidosti ei keskustella, puhuta samassa salissa olevien ihmisten kanssa, niin se, kun sen miettii loppuun asti, että mihin se johtaa, niin se johtaa itse asiassa juuri siihen, mitä nämä AfD-läiset sanoo. Se pelkästään jakaa kansaa. Ja se on heidän argumenttinsa tätä Brandmaueriakin, eli tätä palomuuria vastaan, että siinä ei ole mitään järkeä, koska se jakaa. Eli sen takia pitäisi pystyä keskustelemaan, että tulisi edes joku järkevä lopputulos.
Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi. Mut löydät Instagramista nimellä @JussiLatvala. Moikka!